Nu, uz papīra viņi ir švakāki. Dzīvē jau Deivs Kauls ir pierādījis, ka īstam reitingam šeit nav vieta. Tas tomēr ir tā kā komanda izlase pārstāvēt savu valsti, kas ir nedaudz savādāk. Viņi ir Francijā spēlējoši, dzīvojoši. Būs grūti un interesants mači. Līmenis viņiem ir pietiekoši normāls. Tas sagādās mūsējiem daudzas problēmas, un es nedomāju, ka tie mači būs tik vienkārši vienos vārtos. Kā varētu likties pēc kaut kādiem reitingiem. Tik sākt sarunas par to, ka Deivs Kauls atkal varētu notikt Liepājā, un bija atsaucīgi no pilsētas, no domas, par ko es saku, varu izteikt tikai lielu paldies. Un tas bija apusei, kad vasaras vidū varētu Deivs Kauls notikt Liepājā. Tā kā man ir liels prieks par sadarbību, un es domāju arī nākotnē vēl būs reizes, kad mēs rīkosim mačus Liepājā.